Preparadas e preparados? Xa estás lista ou listo para crear un dos postos da feira artística do reto que viches na fase 1 deste proxecto. Agora toca repartir os postos a crear por cada equipo. Neste apartado poderás atopar recursos e axudas que te guiarán á hora de deseñar e crear as actividades. Decide, xunto co teu grupo, cal será o posto do que se ocupará o teu equipo. Para iso, ordenade de maior a menor interés as seguintes opcións. Posto da vida é obra de Andy Warhol. Neste posto exporedes todos os traballos elaborados ao longo do curso sobre o artista, vida, obra, aspectos importantes, posto audiovisual. Neste espazo exporanse todas as producións audiovisuais que se elaboraran ao longo do curso. Posto fotográfico. Aquí exporedes as fotografías dos produtos elaborados ao longo do curso. Posto de producións creativas. Todos os traballos, producións e traballos manuais elaborados ao longo do curso terán cabida neste posto. Por último, argumentade e poñedevos de acordo co resto dos equipos para decidir cal será o posto de cada un para crear a feira artística.